Despot Stefan, sin Lazara Hrebeljanovića i kneginje Milice, nasledio je Srbiju kojoj je boj na Kosovu naneo težak udarac i koja je morala da prizna vrhovnu vlast turskog sultana. Kao jedan od dokaza vazalne pokornosti, kneginja Milica poslala je u sultanov harem svoju najmlađu kći, Oliveru. Despot Stefan je poštovao vazalnu zakletvu sve do 1402. godine, kada je posle bitke kod Angore sultan Bajazid pao u tatarsko zarobljeništvo. Tada nastaje zaokret u njegovoj spoljnoj politici. Postaje ugarski vazal kako bi imao zaštitu jedne moćne hrišćanske države. Ugarski kralj Sigismund Luksemburški tada mu daje Beograd na upravu i despot tada srpsku prestonicu iz Kruševca seli u Beograd. Tako je diplomatskim putem 1404. godine Beograd prvi put postao prestonica srpske države, njeno vojno, ekonomsko i kulturno sedište. Despot je odmah pristupio obnovi zatečenih utvrđenja, a potom i izgradnji novih gradskih bedema i kula. U gornjem gradu, na mestu starog vizantijskog kastela, despot je sagradio zamak. Za vlade despota Stefana Lazarevića, Beograd je doživeo svoj ekonomski i kulturni procvat. Beograd će ulogu glavnog grada imati svega 23 godine, do smrti despota Stefana Lazarevića 1427. godine. Iznenadna smrt despota Stefana zaustavila je proces prerastanja tvrđave u grad. Beograd je prema ranijem ugovoru vraćen Mađarima, a nova prestonica Srbije ubrzo je podignuta u Smederevu.